Gjorde det godt i hjertet ditt? Jeg synes det var så godt å synge det til mitt eget hjerte i kveld. Og få lov til å komme til ham. At det en slik åpning hos Jesus Kristus. Det vidunderlig å få lov til å, ja, jeg må si det først i mitt eget hjerte. Og så taler vi med hverandre med salmer og sanger og åndelige viser. Og så blir det til velsignelse når vi får lov til å ta imot også ordet fra Herren gjennom sangen. Nå så jeg på dette tema som var satt opp. Og da var det et ord som slo ned i meg. Og jeg måtte jo konferere med Tore, at ikke han hadde akkurat på samme måten som meg. Så derfor var jeg klar over at vi i hvert fall ikke gikk akkurat på de samme ordene. Enda det hadde vel ikke blitt at vi hadde preket på samme måten likevel. Det noe sånn, ikke sant? Men ok, det ordet som slo meg når jeg satt med programmet og så på det var «Min nåde deg nok». Et av de sterkeste vitnesbyrdene som vi har i Bibelen vår. Og jeg tror jeg skal ta meg tid til å lese den sammenhengen som det står i fra 2. Korinterbrev, kapittel 12, og fra begynnelsen der. Der står det sånn, «Jeg må altså rose meg, enda det ikke til gagn. Men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke, eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord. Om det som det ikke tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av. Uten av min svakhet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, ville jeg ikke bli en dåre. For det jeg sa ville være sant, men jeg lar det være, for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store oppenbaringer har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg svak, da jeg sterk. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske far, vi ter inn for ditt ansikt, og vi kommer til deg i Jesu Kristi navn, og vet, Herre, at vi både blir hørt og bønnhørt i ditt navn. Og nå, Herre Jesus, vi sammen for å lytte til ditt ord og ha samfunn med hverandre, og det du, Herre Jesus, som betyr noe for oss. Og jeg ber deg også om at det vitnesbyrd jeg skulle få lov til å bringe nå i denne kveldstund, kunne få nå inn til hver og en av oss. Herre, du har så viktige ting å tale med oss om. Må du signe kvelden for oss i ditt navn. Amen. I min reisevirksomhet har jeg vært over store deler av landet. Fra sør til nord og fra øst til vest. Og dette her hendte i Nord-Norge, i nærmere bestemt i Tverrevdal, som ligger sør for Alta. Like inn til et sted som for en del år tilbake var nok så oppe i nyhetene, som heter Stilla. Noen av dere husker det der leiret de seg og bindte seg fast til hverandre i lenker i protest mot Alta-utbyggingen. Like ved det stedet bodde jeg hos Magdalena og Paul Aas. Jeg har fått komme inn i mange heim, og det har vært en rikdom i livet å møte masse forskjellige slags mennesker, og de har fått en plass i hjertet mitt. Og jeg kom inn i denne heimen til Magdalena og Paul. Og der hadde de en salonggruppe, og over denne salongen så var det et bilde. Og det var ikke eneste sted jeg hadde sett et stort, fint bilde over salongen. Ganske mange steder. Men dette bildet var litt annerledes enn de andre. For det hadde en gang vært en gullramme, det kunne jeg se, for det var noe som hang igjen av sånn gullforgylling i den ramma. Det var et glass på den, men nede i høyre hjørne for meg da, så hadde glasset knekt. Og det bildet, eller det var egentlig et skriftsted som var brodert med sirlige, flotte bokstaver. Det hadde falmet. De hadde fått sånne brune streker som gikk sånn litt i sikksakk. Og jeg så på dette bildet og ja, tenkte kanskje mitt. Men så er det Magdalena, hun spør meg sånn. Syns du ikke noe om bildet vårt, sa hun. Og det er da han liksom skal veie ordene sine litt godt. Hva skal jeg si i en sånn sammenheng? Så jeg prøvde meg sånn. For å være helt ærlig å si, så har jeg vel sett det penere. Så ser hun på meg, og så ser jeg en liten tåre i øyekroken hennes, så sier hun: Det er det mest verdifulle vi har i heimen vår, sa hun. Å, sa jeg. For jeg så jo det at det var enda synlig hva som sto der. Min nåde er deg nok, sto det. Jeg har noe spesielt som gjør at du setter så pris på det. Ja, sa hun. Paul og jeg var nygifte, og vi hadde flyttet inn her inn i heimen vår i Tverrevdal. Og fått tingene på plass. Og gledet oss til å ha framtida framfor oss her inne. Vi likte oss godt. Men under krigen, sa han, så kom det noen og banket brutalt på døra vår. Det var tyske soldater som sa: Dere får 2 timer til å forlate huset deres, da vil vi sette fyr på det. Dere får bare ta med dere det som dere kan bære i begge hendene deres. Det ble aktive 2 timer. Paul var ute i gården, og så gravde han ned det ene tingen etter den andre, som de tenkte kunne tåle å bli gravd ned. Og der var sølvtøy, og der var porselen, og det var forskjellige ting som ikke jeg husker hun nevnte. Og så vi at heimen vår gikk opp i lys lue, sa hun. Og tunge tider. Så efter krigen så kom vi tillbaka till Brandtomta. Och Paul han fant fram span och så skulle han prova att finna tingene som han hade gravd ner. Men där hade det varit andra och gravd. Så allt det vi hade av värdier som var gravd ner, de var försvunnet. Men jag har gravt så var det bara en ting igen. Och det var detta maleri eller detta bilde här, sa hon. Det var, hade de inte stjålet. Och så satt vi där på Brandtomta, Paul och jag, med detta bilde framför oss. Och så hade talade det till oss. Och så var det som ett handtryck ifrån himlen. Min nåde är dig nok. Så du skönner det, sa hon. Det är hedersplatsen i heimen vår. Och egentligen är det slik att det är först på Brandtomta i livet vårt, när allt är tatt ifrån oss, att vi lärer detta ordet verkligen att känna. Ja. Vi kan nog lära det med hukommelsen vår och citera det, men verkligen att lära det i sitt hjärta, det upplever en först när allt annat må vika och allt annat är tatt ifrån en, och så kan det komma en hilsen ifrån himlen till ett människa. Och det är nettopp det aposteln Paulus berättar oss lite om i det ordet som vi läser. Och vi känner att vi står på helig grund. För här är det en apostel som var otroligt rikt välsignad och utrustad på alla måter. Så du vet, när vi läser Paulus och om han och vad han upplevde och vad han fick lov till att uträtta i sitt liv, så blir vi närmast grönna av besunnelse. Tänk! Ja, jag tänker på min egen. Tänk att få sitta under Paulus sin talestol. Tänk att höra han male Kristus korsfästet för en. Jag måste ju aldrig glömma något sånt. Och så är det att denne apostel, han blir tatt avsides. Han blir tatt in i Guds skola på en speciell måte. För det är något som är viktigare för Gud än att bruka och utrusta och välsigna ett människa. Och vad är det? Det är att frälsa det. Det är att frälsa det. Och det var något som var viktigare för Gud än att bruka aposteln Paulus. Utrusta han med insikt i de djupaste hemligheter och bruka hans mun så på välsignad måte. Och det var att frälsa han. Det är det djupaste, det är det viktigaste som kan ske med ett människa. Och hvordan skall han jag kunna få frälse en apostel? Hvordan ska jag kunna frälse en som är så rik utrustad, som har så många gaver och som står där mitt i en verksamhet som är så välsignelsesrik, när hundrar och tusener hörer ordet och blir frälst, står upptatt i vär, nästan sagt minut av sitt liv i Guds rike. Hvordan ska jag frälsa han? Ja. Det är slik att det är bara en ting som kan frälsa ett människa. Och det är nåden i Jesus Kristus. Og så går det an å forkynne nåde, og allikevel falle ut av nåden. Og hvordan faller et menneske ut av nåden? Det er ved at den ikke selv har bruk for nåde. Da nåden er bare noe du kan i ditt hode, og noe som ikke er fått plassen i ditt hjerte. Og nå gjelder dette på en spesiell måte forkynnere, siden Paulus var en forkynner i første rekke. Men i annen rekke så betyr det alle som har møtt Jesus Kristus og har en tjeneste for ham. Det går an at den blir så opptatt med tjenesten og hva den skal gjøre og hva den skal være. Hva jeg skal gjøre for Jesus og ikke hva han har gjort for meg. Det er det viktigste i livet. Paulus hadde de største åpenbarelser, vært like inn i den tredje himmel. Var ikke frelsen selvsagt for han da? Kan du ikke regne fullt og helt med at han hadde alt sitt på det tørre, at frelsen var slik? Han hadde jo så mye innabords. Han hadde så rike gaver. En så rik innsikt i Guds hemmeligheter, at han skulle tro at dette her var noe som nærmest gikk av seg selv. Men det er en som vet at det ikke går av seg selv. Og det er han som har lidd og dødd for våre synder, og som har brakt til veie denne vidunderlige nåden som vi er så avhengige av. Derfor gjelder dette spørsmålet for Paulus og for oss alle. Hvordan kan han føre oss slik at vi har behov for hans nåde? Det er det arbeidet som apostelen her er underlagt. Det er den gjerningen Gud nå gjør i apostelens liv, og som han vil gjøre i mitt liv og i ditt liv. Det er å skape denne forunderlige, men også så livskraftige behovet. Jeg trenger din nåde. Jeg trenger den for mitt bare liv. Er det noe som er en fare for oss, så er det hovmod. Og hovmod behøver ikke å bare bety at den hoverer, ærer seg selv, men det hovmodet stikker i dette: jeg klarer meg i grunnen så godt. Jeg klarer meg uten Jesu Kristi nåde. Og vi står i en spesiell fare, for vi lever i et samfunn hvor vi liksom kan regne med det at vi får det vi trenger. Vi har lønner som gjør at vi egentlig ikke bare ber Guds velsignelse over lønna vår. Vi får det. Og noen som tenker som så, vi har, dette her er vårt arbeid og sånn. Verslige mennesker tenker sånn, men det stikker langt inn i de troendes forsamling. Jeg har en venn borte på i Rogaland, som ble omvendt for en del år tilbake. Han hadde vært innom Jehovas vitner en tur, men så kom han igjennom til livet Gud, og så skulle han bli vitne for de hjemme. Han grua seg for skrekkelig til det, fordi at foreldrene de var langt ifra troende, og var vel nærmest ateister. Men så sitter de ved bordet, og så vet han ikke riktig hvordan han skal fortelle at han en kristen, og blitt en kristen. Men så sier han det, kan vi ikke be for maten, sier han. Da det at faren han tenner på alle pluggene, så sier han det at her skal det ikke bes for maten, sa han. Maten på dette bordet, den har jeg, har disse nevene, sa han, skaffet. Og å blande Gud inn i dette her, det vil han ikke ha noe med å gjøre. Sånn mange som tenker. Uavhengig av Gud. Ingen av oss som har kommet her vil si det. Du vil si det, vi trenger å takke Gud for dette. Vi takker Gud for hver dag, og vi lærer å takke. Men har du behov? Er det noe dypt i ditt hjerte som skriker, Herre, forbarm deg over meg? Vi synes at kristendommen vår går sånn tålig. Vi trenger liksom ikke noe mer enn det. Og så blir vi uten nesten sagt, vi vil nesten være ved det, så blir vi selvrettferdige. Vi synger i sangen, Herre, du bevare meg fra denne fare, selvrettferdighet. Kunne Kristus gi meg trøst og kraft, og bli meg all min verdighet. Gud måtte plassere en Satans engel, står det et sendebud, ifra djevelen, i hans kropp, Paulus sin kropp. For at han skulle gjøre, nesten sagt, Guds gjerning. Ydmyke han, vise hans skrøpelighet, vise hvordan han egentlig sto. Og vi forstår ikke hva denne Satans engel var for noe. Det er spekulert mye i det, men vi skal la være å spekulere. Det var i hvert fall noe som Gud planta hos han for at han skulle ydmyke seg. Hvorfor? Fordi at Gud i sin nåde ville frelse han og gi han smak på Guds nåde. Han syntes at det var en hindring. Han hadde tre bønnekamper, står det. Ja. Mulig at han ba de troende om hjelp til å be også. Herre, du nå vet du om disse tingene som er så vanskelig i livet mitt. Jeg holder ikke ut dette her. Det trøkker meg ned, det gjør meg så udulig. Jeg vil så gjerne bli kvitt det. Og kjære venner, vil dere være med og be om at disse tingene må bli fjernet fra meg? Så jeg kan gjøre Guds rikes vilje, eller utføre det med større kraft. I hvert fall så er det tre bønnekamper han har. Ta det fra meg, Gud! Ble han bønnhørt? Ja, han ble bønnhørt, men ikke på den måten han selv ønsket. Luther sier det sånn, det hender vi ber om sølv, sier han. Og så gir Gud oss gull i steden. Og slik var denne bønnekampen også for Paulus sin del. Gud ga han noe mye mer verdifullt enn å ta Satans engel ifra han. Han fikk lov til å åpenbare sin nådes hemmelighet for han, slik at han kunne motta, ikke bare gi nåde til andre, det er veldig lett det. Ja, vi får få lov til å forkynne nåde, tilgang til nåde. Men nå gjaldt det nåde for meg. For meg i mitt liv, til mitt hjerte. Og det egentlig det viktigste av alt, det at jeg får lov til å få tro det for min egen del. Så vi synger i en sang. Bruk hva vis du vil, blott du så meg fører, at til sist meg hører himmelriket til. Det et hjerte som klar over det. Gud må bruke mange midler for at han kan skape nådebehov i ditt og mitt hjerte og i vårt liv. Og så jeg villig til, du som kjenner alt, du som vet alt, du må stelle med meg, du må føre meg på den måten at jeg får ta imot din nåde. At jeg får lov til å tro på deg gjennom alt, og at du, Jesus, fører meg fram til at jeg når fram til himmelen. At jeg når å bli frelst. Det Guds egentlige mål for oss. Det av og til i dag at den kan tenke som så at det viktigste at Gud får bruke oss. Men det ikke det. Det at Gud får frelse deg. Frelse deg av nåde. Og som han steller med oss. Og en av de måten han steller med oss på, det at vi kommer inn i hans lys. Inn i ordets lys. Der ordets lys og åndens lys faller over vårt liv, så vi får se sant på oss selv. Og da det ofte at forsømmelsesyndene står der i på rekke og rad. Du ser hva du skulle vært, men du ikke hva du skulle gjort og ikke har gjort. Og så det mange ting som en blir oppmerksom på. Noen fører Gud oss gjennom sykdom og prøvelser på forskjellige vis. Noen opplever det at de blir kastet inn i en trengsel, inn i nød og fattigdom. Noen det som kjemper med dette, med at barna deres ikke frelst. Det ganske mange det. Så han kom inn i Guds lys, og så sier de det, det kan ikke være rett med meg. Hadde det vært rett i Guds forholdet mitt, så hadde det barna mine vært frelst. Og så hver eneste familie da, og foreldre som opplever at barna følger i deres fotspor, en dom over deres kristenliv. Jeg har møtt mange tårer i den sammenheng. Og det så mange ting Gud fører oss inn i. For å vise hvor fattig du hvor hjelpeløs du hvor behov du har for nåde hos Gud. Men fremfor alt avdekker han synden i vårt liv. Ikke de store syndene behøver det være. Noen ordner seg sånn, de fleste av oss som vokst opp i en kristen sammenheng, har ikke de store syndene, utsvevende liv og sånt noe, som ser tilbake på eller har levd i. Men du, verden hvor svart det likevel. Hvor totalt hjelpeløse vi totalt syndige vi Vi har et bilde av Reidar Kolbrekk her. Jeg vet ikke hvor det, hva han har tenkt på med dette bildet. Men da jeg så på det i dag, så ser jeg for meg Peter som bøyer seg for Jesus, og så sier han, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Vad var det som var syndig hos Peter? Det var ingen konkret synd han nevner i det hele tatt. Det var mye verre enn som så. Det var mannen. Det er jeg. Det er jeg som er en synder. Ikke det jeg har gjort bare, men framfor alt hele meg. De skjønner, Jesus, jeg passer ikke sammen med deg. Sånn som jeg er. Hva er det for noe? Det er himmellyset som faller over hans indre menneske. Og så ser han at han passer ikke i himmelen. Han passer ikke sammen med Jesus. Gå fra meg. Jeg er håpløs. Paulus han sier det. Alt ble meg til tap, sier han. Det var et møte med Jesus som forårsaket det. Han var jo en veldig gudfryktig og from mann. Han var kommet lenger enn alle sine likedannede som studerte sammen med ham. Men i lyset fra himmelen faller alt. Ribbet til skinnet for sin gudsfrykt og fromhet. Det er ikke farlig så lenge en syns at syndene våre er det vi har bare med å gjøre. Jeg gjorde det og det og det galt. Men når det beste i livet, når gudsfrykten min og fromheten min blir belgmørk, det er da det går på livet løs. Når jeg ser at jeg intet hos meg holder, intet godt jeg bringer deg. Jeg trodde kanskje at bønnen min og vitnesbyrdet og alle disse tingene skulle være liksom med på oss og så gjøre dette her mer verdifullt. Men så står jeg i himmellyset, og så faller alt sammen som en kortstokk, og jeg står der ribbet, fratatt alt. Da blir den skrøpelig. Men først da kan få lov til også å lytte til, og så blir det kjærkomment. Det ordet som apostelen fikk i denne sammenheng, min nåde er deg nok. Min nåde er deg nok. Og jeg har lyst til bare understreke og si det. Det står min nåde. Og han som sier det er Gud selv. Det er vår Herre Jesus som har kjøpt oss med sitt blod. Det er han som sier, min nåde. Det er den dyrkjøpte nåden som kostet Guds sønn, hans dyrebare blod for våre synder. Det er hans nåde. Det er ikke den nåde jeg gir meg selv. Det er mange mennesker som gir seg selv nåde. Det er heller ikke den nåde som andre kan gi. Det er bare den nåde som Gud kan gi, som kan rense, oppreise en fattig synder som står avslørt innenfor den levende Gud. Min nåde er deg nok. Så jeg har lyst til også å understreke det. Min nåde. Og hvordan er denne nåden? Den er uforskyldt. Den er ufortjent. Det er en nåde for Jesu Kristi skyld. Uavhengig av deg, men som rekkes deg ufortjent. Hans nåde. Og den som får lov til oss å stå i dette nådelyset som en fortapt synder, han sier, Ola, aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar, men la kors og død og smerte tale rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Vidunderlig å få lov til å og stå der og ta imot den nåde. Jeg trenger denne nåde selv, om jeg skal gi nåde til andre ifra Gud og forkynne nåde. Det et sangvers som jeg ofte synger på vei til møte. Og jeg må synge det i mitt hjerte, og for å få, nesten sagt, for å få frimodighet til å bære fram Guds ord. Og det dette. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet i korset med han. Og så det så mange ting. Du står der og så alt. Rammet ham. Det denne nåde for den største synder. Det Guds nåde. Det godt å få lov til å understreke min nåde det nok. Det ikke en nåde bare som har vært. Ikke en nåde som du har fått en gang. Men det en nåde som skal være nå. Og som du skal få lov til å leve i nå. Det det Herren vil. Ikke som en engangsopplevelse, men som en stadig påminning. Skal du leve med Gud? Skal det gå deg vel? Skal du ha kontakt med himmelen? Så det den nåde som kommer ovenifra, fra Gud selv. Min nåde deg nok. Og så har vi dette det fantastiske ordet nok. Det sies at det greske ordet her, det betyr tilstrekkelig også. Og det godt å få lov til å si. Men samtidig så det to ting, at det forteller meg at nåden har en begrensning. Nåden har en begrensning. Og denne nådens begrensning, det at den må få lov til å stå alene. En av de hovedsakene i reformasjonen var uttrykket nåden alene. Det vil si at nåden kan ikke ha noe ved siden av seg. Det noe som må få lov til å være eneherskende i mitt liv. Det bare nåde. Det bare nåde jeg frelst. Det bare av nåde jeg frelst. Og det bare av nåde jeg blir frelst. Ja. Skal vi legge noe til nåden, kommer vi ut av nåden. Nåden må få lov til å være alene. En som heter Ødegård, jeg vet ikke så mye mer om han, men han skrev en sang som jeg ikke tror mye brukt, men som sto i en del av disse gamle sangbøkene. Der stod det, «Og skal jeg frelses, så blir det kun av nåde, blott av nåde. Det min eneste frelsesgrunn, blott av nåde. Og står jeg en gang blant frelste der, så vet jeg for visst, at det skjedet blott av nåde, kun av nåde. Det skal jeg vite. Den begrensningen har det. Nåden skal herske alene i mitt liv. Og samtidig må vi understreke nærmest det motsatte, at denne nåde ubegrenset. Det vil si at Gud på denne måten har slått opp døra inn til sitt rike på vid vegg. Når han sier at han rik nok for alle den som tror på ham. Altså, det skal ikke skorte på den nåde som for den største synder. Den som står i fattigdom og i nød skal vite det er nåde nok. Det er, skal vi si, alle retninger. Helt omfattende alt. Nåde nok. Nok til å dekke alle mine behov. Dekke alle mine synder. Dekke all min forsømmelse. Dekke alt det som meg imot i livet mitt. Alt dette som jeg alt inn under dette store kjøpet på Golgata, slik at han kan vise nåde tilstrekkelig stor. Min nåde nok for deg. Kan du tenke deg et sterkere ord enn det som står i 2. Korinterbrev 9,8? Og Gud mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Nåde nok. Nåde nok for meg, det et vidunderlig ord å få lov til å ta til seg. Det måtte apostelen Paulus høre. Og når han vitner om det, så det for å gi oss del i det. Og så vet vi at det samme gjelder han, og det gjelder oss. Hver og en av oss. Bare frelst av nåde. Av bare nåde. Amen.